Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, najvažnije vesti na početku emisije. U posljednja 24 časa u Srbiji je koronavirusom zaraženo 170 od 8670 testiranih osoba. Preminulo je troje ljudi, na respiratoru je 46 pacijenata. Stručnjaci najavljuju uskoro dodatno ublažavanje mera uz oprez. Sastanak predstavnika Beograda i Prištine u Vašingtonu verovatno 3. i 4. septembra, predsjednik Vučić najavio mogućnost da se pojavi i Donald Trump.
Spreman sam, pripremljen sam i znam šta je to što možete da očekujete i svakako će biti teško.
Ruski opozicioni lider Navalni prebačen iz Omska u Berlin na lečenje. Danas je dan Vojnog muzeja u Beogradu. Ministar Vulin istakao kako je ta ustanova bila prepoznata kao važan segment u kulturi. Danas je i dan ekološkog duga zemlje. Ove godine potrošeno oko 9% resursa manje nego prošle godine.
Manje je industrija radila, manje se putovalo i prvenstveno kad kažemo da je manji, misli se na smanjeni ugljenični otisak.
Počinje teniski turnir u Cincinnatiju, sutra sunčano i toplo do 32 stepena. Kao što ste čuli, u posljednja 24 časa u Srbiji je koronavirusom zaraženo 170 od 8670 testiranih osoba. Preminulo je troje ljudi, na respiratoru je 46 pacijenata. Rizik od zaraze koronavirusom i dalje je visok. Epidemiolozi kažu da je prioritet poboljšanje situacije pre otvaranja škola. Da bi do toga došlo, apeluju na građane da nastave da poštuju mere zaštite. Pored škola, 1. septembra sa radom počinju i specijalne škole, kao i vrtići, koji će također raditi u posebnim uslovima. Zbog pada broja zaraženih, krizni štab donosi odluke o relaksaciji određenih mera. Detaljnije u prilogu Tijane Sibinović.
Od ponedeljka se publika vraća u bioskope i pozorišta, uz ograničenja kojih će se pridržavati i gledaoci i organizatori. Ovo je prvo ublažavanje mera u posljednja dva meseca. U narednom periodu će se razmatrati još neke, među kojima je produženje radnog vremena objekata gdje je moguć boravak na otvorenom, rekla je za Prvu televiziju zamjenica direktora Instituta Batut Darija Kisić-Tepavčević. Ipak ističe da to ne znači da će uskoro biti dozvoljeno održavanje veselja. Podsjeća da se virus širi onoliko koliko mu dozvolimo i upozorava da je primetno da ljudi sve manje nose maske.
Mnogo je bolja situacija nego što je bila, ali virus je tu, virus cirkuliše i ono što plaši sve nas jeste to preterano opuštanje u situaciji kada znamo da je virus tu.
Ovih dana roditelji odlučuju da li će njihova deca ići u školu, čime na sebe preuzimaju rizik od zaraze, ili će nastavu pratiti online. Roditelji dece sa posebnim potrebama imaju drugačije dileme. Iako su preporuke iz Ministarstva prosvete stigle i na adrese specijalnih škola, poverenik za obrazovanje u Savezu slepih Srbije Tihomir Nikolić kaže da su deca sa invaliditetom često nevidljiva u sistemu.
U specijalnim školama je malo lakše formirati odjeljenja po merilima kriznog štaba, zato što je situacija takva da tamo ima manji broj učenika. Jedino je problem u tome što je, recimo, škola za slepe u Zemunu republička ustanova. Isto deca putuju, a putuju iz raznih krajeva Srbije i dolaze u tu školu, a s druge strane problem je u tome što posle moraju, recimo, subotom i nedeljom da se vraćaju. Ima tu neki praktični drugi problema, deca nisu baš tako svesna situacija u kojoj se nalaze. Puno deca i nije svesno gde su sa smetnjama u razvoju, baš onim mentalnim smetnjama. To niste uvijek sigurni da ćete moći da primenite sve kako vi kažete, ali će mnogo toga moći da se uradi što se slepih tiče, tu neće biti problema.
Predškolske ustanove još uvijek čekaju preporuke od ministarstva. Za to vrijeme Samostalni sindikat predškolskih ustanova sastavio je niz predloga za rad vrtića od 1. septembra, ističe predsjednica tog udruženja Bosiljka Jovanović.
Da se od normativa od 50% umanjenog ne bi smjelo ni u kom slučaju odustati. I dali smo neke preporuke, a to je da bi trebalo da se vrate potvrde roditeljima da su zaposleni van kuće i da zbog toga moraju da obavljaju posao. Zatim smo tražili od Ministarstva prosvete da ono kao naše resorno ministarstvo preuzme tu odgovornost i sa lokalnim samoupravama pronađe dodatne prostore gdje bi se mogla razmisliti deca koja dođu preko normativa. Zatim smo dali sugestije da bi se mogli angažovati i studenti završnih godina pedagoškog fakulteta ili ljudi koji se nalaze na biroima, ponuditi njima prvu šansu za posao da bismo obezbedili dovoljan broj kadra.
Zaključkom kriznog štaba ponovo su dozvoljene i posete u ustanovama socijalne zaštite i gerontološkim centrima. Prema instrukciji, posete mogu biti organizovane svakim radnim danom od 10 do 18 sati, a korisnik može nedeljno da primi dve unapred zakazane posete.
Situacija sa virusom korona u Srbiji je mnogo bolja nego u regionu, izjavio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić i istakao da moramo i dalje da budemo oprezni, jer sa tom bolešću mora da se živi. Kada je reč o sastanku predstavnika Beograda i Prištine u Vašingtonu, planiranom za 2. septembar, on će prema rečima predsednika Srbije verovatno biti održan dan ili dva kasnije. Aleksandar Vučić je za televiziju Prva rekao da je sastanak pomeren zbog toga što, kako su mu rekli, postoji mogućnost da se pojavi i predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump, priredila Jovana Obrenić.
Vakcina protiv virusa korona stići će u Srbiju u naredna 3 meseca, najavljuje predsednik Aleksandar Vučić i dodaje da će to biti kraj epidemije. Još jednom je ponovio da bi se prvi vakcinisao protiv korone, ali da će o tome koja je vakcina dobra odlučivati naši stručnjaci. Trenutna epidemiološka situacija u Srbiji je stabilna, ali predsednik kaže da je i dalje neophodan oprez.
Bolja je situacija u Srbiji nego u regionu, nego u Evropi, nego u svetu. U ovom trenutku nemamo veliki pritisak na bolnice, manje od 1200 ljudi u bolnicama, neki izlaze iz režima COVID-a, ali morate da budete oprezni i moramo da nastavimo da živimo sa tom opakom bolešću i da takođe nastavimo da radimo.
Predsednik Vučić kaže da će razgovori o Kosovu i Metohiji u Vašingtonu planirani za 2. septembar ipak biti održani 3. i 4. septembra. On napominje da je sastanak odložen zbog mogućnosti da se sa pregovaračima sastane i američki predsednik Donald Trump. Vučić ističe da ga brinu teme susreta u Beloj kući i ponavlja da na razgovore o priznanju nezavisnosti Kosova neće pristati.
Spreman sam, pripremljen sam i znam šta je to što možete da očekujete i svakako će biti teško. O čemu god razgovaramo, kada pričamo o ekonomiji, ja znam da Albanci neće da pričaju o ekonomiji. Njih ekonomija ne zanima. Njih zanima samo ako nešto mogu statusno da rešim. Njih uopšte ne zanima ekonomija. Nije problem za nas da pričamo o bilo čemu, ali je pitanje šta je to što možete da ponudite. Dakle, a to da nam ponudite, priznajte nezavisno Kosovo, a imat ćete podršku za evroatlantske integracije, hvala vam lepo na tome. Ajte, izađite sa nečim što je malo ozbiljnije i sa nečim o čemu bismo mogli da razgovaramo.
Odgovarajući na optužbe stranke Demokratske akcije Bakira Izetbegovića da vodi agresivnu politiku i da ima teritorijalne pretenzije prema Bosni i Hercegovini, predsednik Srbije ističe da političko rukovodstvo Bošnjaka već dugo na silu pokušava da od prijatelja napravi neprijatelja, što je, kako ocenjuje, velika greška.
One za te tvrdnje nemaju ni jedan jedini dokaz. Nikada nisam govorio bilo šta protiv integriteta Bosne i Hercegovine. Uvek sam govorio o neophodnosti najbližih odnosa između Srba i Bošnjaka. Mi ćemo i dalje da insistiramo na najboljim mogućim odnosima. Radit ćemo to ovde u Srbiji, podizat ćemo i Novi Pazar, i Sjenicu, i Tutin, i naša ispružena ruka uvek stoji.
Predsednik Vučić kaže da će se on i njegovi saradnici i politički partneri postarati da vlada bude izabrana u prvoj polovini septembra, nakon razgovora o Kosovu u Vašingtonu. Međutim, nije želeo da precizira da li će Srpska napredna stranka u vladu ući sa Socijalističkom partijom Srbije ili Spasom Aleksandra Šapića.
Imamo dobre odnose sa jednim i sa drugim, poštujemo jedne i druge, a konačna odluka biće uskoro doneta. Ja se trudim da poštujem rad ljudi i u skladu sa tim ćete videti način na koji ćemo sastavljati našu vladu, koja nikada ne može da bude ono što bih idealno želeo, mora da bude plod i spoj različitih kompromisa, ali će biti značajnih promjena.
Vučić smatra da je proporcionalno svojoj veličini Srbija pomogla opstanku sopstvene ekonomije više od ostalih evropskih zemalja. Visina javnog duga naše zemlje sada je 57,5% bruto domaćeg proizvoda, ali i naš javni dug najmanje je porastao od svih zemalja, ističe Vučić, i najavljuje da će posle gradskih hotela pomoć dobiti i hotelski smeštaj u manjim mestima u zemlji.
Ministarstvo odbrane saopštilo je da s pažnjom prati situaciju u svetu i da se u skladu sa savremenim izazovima i razvojem novih sredstava naoružanja pripadnici Vojske Srbije opremaju po najvišim svetskim standardima. Navodi se da se specijalne izviđačke jedinice vojne policije opremaju najsavremenijim naoružanjem i opremom za realizaciju najsloženijih zadataka u odbrani Srbije. Saopšteno je i da su pripadnici vojske realizacijom projekata opremanja znatno zaštićeniji i da se u mnogome povećava efikasnost streljačke vatre i mobilnosti jedinica, kao i efikasnost otkrivanja ciljeva noću, što svrstava našeg vojnika rame uz rame sa najboljim jedinicama najsnažnijih svetskih armija.
Navršava se 29 godina od jednog od najtežih zločina nad Srbima na području opštine Sisak u ratu u 90. godina prošlog veka, a za koji niko nije odgovarao. Saopštio je Dokumentaciono-informacioni centar Veritas. Ubijeno je 15 civila prosečne starosti 48 godina, a više desetina je ranjeno u pohodu MUPA i Zbora narodne garde na srpska sela Blinski kut, Kinjača, Brđani, Čakale, Blinska greda, Bestrma i Trnjani. U njihovom krvavom pohodu zaustavili su ih meštani sela Brđani, koji su se, pošto su čuli pucnjavu, na brzinu organizovali i postavili uspešnu zasedu.
U danu kada se obeležava sećanje na Srbe ubijene u kompleksu koncentracionih logora Gospić Jadovno Pag u manastiru Svetog arhiđakona Stefana u beogradskom selu Slanci, održan je pomen za 40.000 žrtava. Ove godine, zbog epidemije, porodice i poštovaoci žrtava nisu mogli da odu na mesto stradanja. U Slancima je bio naš Milenko Marković.
Pomen za nevino stradale Srbe u takozvanoj nezavisnoj državi Hrvatskoj služio je otac Stefan iz manastira Svetog arhimandrita Stefana u Slancima. On je rekao da ne samo da je važno sećati se žrtava, već da one treba i da nas upute ka porukama iz Evanđelja.
Njihova žrtva ima pun smisao upravo u tome, ako nas prizove ka životu vrlinskom, ka životu po Hristu, ispravljanje našeg života, onda i njihova žrtva je i u potpunosti ispunjena. Neka je večna pamet i Bog duši oprosti svim postradalim našim u NDH.
Amin.
Dušan Bastašić, predsjednik udruženja Jadovno 1941. je podsjetio da su posljednjih 11 godina pomeni i sećanje na žrtve obeležavani na samom mestu stradanja u Hrvatskoj.
Svake godine, krajem juna, okupljali smo se kod Šarenove jame, mučeničkom stazom Jadovničkog, odlazili do logora Jadovno, prelazili plavu grobnicu pod Velebitskog kanala, odlazili na ostrvo Pag, tragali za kraškim jamama, masovnim grobnicama, nad onima na koje smo pronašli, podizali smo drvene časne krstove. Ove godine, zbog pandemije, nismo u prilici otići dole na mesto stradanja, na mesto pokolja genocida počinjenog nad srpskim narodom od strane Nezavisne države Hrvatske.
Istoričar profesor dr. Miloš Ković smatra da sećanje na genocid u NDH treba da bude ugrađeno u temelje srpskog nacionalnog identiteta. Osim toga, Ković je istakao da Jadovno, a kasnije i Jasenovac, nisu bili izolovani istorijski događaji.
Tri puta u 20. veku. U Prvom svjetskom ratu, ne zaboravimo da je genocid počeo u Podrinju, na obe strane reke Drine 1914. U Drugom svjetskom ratu i u ovom našem vremenu. Mislim na takozvanu Oluju i takozvani Bljesak. Naš zadatak nije da mrzimo bilo koga i potomke zločinaca. Naš zadatak je da sprečimo zločince da ponovo stave svoje prljave ruke na našu decu.
Miloš Ković je kritikovao što se u vezi sa brojem žrtava genocida često, kako je rekao, igraju razne igre u koje su ušli i neki srpski istoričari. Takve tvrdnje on je uporedio sa pokušajima poricanja holokausta nad jevrejskim narodom.
Vesti sveta u nastavku. Ruski opozicioni lider Aleksej Navalni prebačen je avionom iz Omska u Berlin na lečenje u klinici Šarite nakon što su njegova supruga i saradnici insistirali da ode na lečenje u tu zemlju. Zdravstveno stanje je po sletanju u Berlin stabilno, a lekari u sibirskom gradu Omsku saopštili su ranije da je Navalni u indukovanoj komi, da mu život nije u neposrednoj opasnosti i da su mu moždane funkcije stabilne. U međuvremenu protesti i štrajkovi se nastavljaju u Belorusiji. Opširnije Sanja Brkić.
Avion je poletao iz Omska nakon celodnevne borbe porodice ruskog opozicionara da se omogući transfer u Nemačku, jer veruju da će tamo imati pouzdanije i efikasnije lečenje. Ruski lekari su u početku odbijali evakuaciju Navalnog. Međutim, nakon što mu se zdravstveno stanje tokom dana poboljšalo, lekari su dali svoj pristanak, objasnio zamenik direktora bolnice Anatolij Kalinčenko.
Stanje pacijenta je stabilno.
pošto smo dobili zahtev porodice da se dozvoli da bude prebačen u drugu ustanovu, doneli smo odluku da se ne protivimo transferu. Upoznati su sa celom situacijom, svesni svih rizika i odlučili su da odgovornost preuzmu na sebe.
Ruskom opozicionaru pozlilo je u četvrtak u avionu koji zbog toga prinudno slete u Omsk, gde je i primljen na lečenje. Dok Navaljnijevi saveznici tvrde da je bio žrtva namernog trovanja, ruski lekari to demantuju. Kao glavni uzrok lošeg zdravstvenog stanja navode probleme sa metabolizmom. Predsjednik Belorusije Aleksandar Lukašenko zatražio je od vojnog vrha da preduzme sve mere i angažuje vojsku da čvrsto stane u odbranu teritorijalnog integriteta zemlje. Ukazao je da je situacija posebno zahtevna na zapadnim granicama. Lukašenko je istakao da strani faktor nastoji da destabilizuje državu, ali da je Belorusija pružila snažan otpor. U centru Minska su se i prethodne noći okupili demonstranti koji ne priznaju pobedu Aleksandra Lukašenka na nedavno održanim predsjedničkim izborima. Bivša kandidatkinja Svetlana Tihanovska pozvala je pristalice da ne odustaju od svojih zahteva uprkos pritiscima vlasti.
Građani traže promjene jer žele da žive u slobodnoj zemlji. Oni podižu glas protiv nasilja. Ne možemo se sad povući. Ako protesti utihnu, bit ćemo robovi. Narod ovo razume i sigurna sam da ćemo istrajati do kraja.
Tihanovska je dodala i da ne planira da se ponovo kandiduje za predsjednika u slučaju da izbori budu ponovljeni.
U novostima dana pratimo i epidemiološku situaciju u svijetu.
U svijetu je 6,6 miliona aktivnih slučajeva zaraze virusom korona. Od početka pandemije umrlo je više od 800 hiljada ljudi, a oporavilo se gotovo 16 miliona. Najteže je i dalje u Sjedinjenim Američkim Državama, Brazilu i Indiji. Iz Svetske zdravstvene organizacije poručuju da se nadaju da bi kriza izazvana epidemijom mogla da se završi za 2 godine.
U Italiji raste broj novozaraženih osoba, 947 ih je u posljednja 24 časa, 9 obolelih je preminulo. Kako je sve izvesniji drugi talas epidemije, a vlada preduzima mere da školska godina počne po planu 14. septembra, Viši institut zdravlja u Rimu upozorava da su nepredvidivi efekti povratka đaka u školske klupe na epidemiološku situaciju. Iz Rima se javlja naš dopisnik Marinela Ražnatović.
Od 14. maja se ne beleži tako visok broj novopozitivnih na dnevnom nivou, gotovo 1000 osoba. Najviše je asimptomatični, dok je prosječna starosna granica 30 godina, što potvrđuje ocenu stručnjaka da su mladi sada glavni nosioci zaraze. U regiji Lazio, koja je od početka veoma dobro kontrolisala epidemiju, na rimskim aerodromima Fiumicino i Ciampino, posljednjih dana testiraju se svi putnici i otkriven je veliki broj pozitivnih osoba, uglavnom je reč o mladima koji su bili na letovanju na Sardi, Malti, zatim u Španiji, Grčkoj i Hrvatskoj. Da bi se epidemija držala pod kontrolom, na osnovu vladine odluke, testira se sve veći broj građana, ali i prosvetnih radnika, s obzirom na skori početak školske godine i insistiranje vlade da se đaci vrate u klupe 14. septembra. Međutim, Viši institut za zdravlje upravo je objavio saopštenje koje ponovo ukazuje na nize nepoznanica o COVID-19 i da je nauka za sada nemoćna da se izbori sa epidemijom. Stručnjaci instituta taksativno nabrajaju da nemaju dovoljna i adekvatna naučna saznanja o tome kako se koronavirus prenosi u školskom ambijentu, kako ga asimptomatična deca prenose odraslima, nepoznat je i kakav će biti efekat organizacionih mera koje se preduzimaju posljednjih dana za početak školske godine. S obzirom da je sve izvesnije da će drugi jesenji talas epidemije uslediti ranije, verovatno već u septembru, stručnjaci instituta u izveštaju alarmantno zaključuju da je krajnje neizvesno kako će povratak đaka u škole uticati na ukupnu epidemiološku situaciju. Ponovo raste i međuregionalna napetost. Kontroverzni predsjednik kampanje Vincenzo De Luca upozorio je da ne isključuje mogućnost da, ukoliko broj zaraženih bude rastao, za 15 dana zatvori granice regije. Predstavnici vlade odmah su uzvratili da se za sada ne razmatraju tako drastične mere.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. Kako pokazuju podaci MUP-a Srbije, za period od početka ove godine do kraja jula, u nesrećama sa motociklima poginule su 24 osobe, njih 347 je povređena.
Od 370 saobraćajnih nesreća koje su se od početka ove godine dogodile na teritoriji Srbije, a u kojima su učesnici bili i motociklisti, u gotovo polovini slučajeva do udesa je došlo zbog skretanja ili polukružnog okretanja, piše Blic. Saobraćajna policija apeluje na vozače da obrate maksimalnu pažnju i voze u skladu sa propisima, pogotovo jer se tokom letnjih meseci dešava najviše udesa, navodi u saopštenju MUP.
Minuti za poljoprivredu. U Srbiji je počela žetva suncokreta koji se ove sezone gaji na oko 225.000 hektara, što je za oko 5% više nego prošle godine. Stručnjaci očekuju da prinos te uljarice bude veći od 3 tone po hektaru, odnosno u okviru uobičajenih vrednosti za glavna proizvodna područja u našoj zemlji. Uporedo sa žetvom suncokreta, ratari se ovih dana spremaju i za setvu uljane repice. Detaljnije Ivan Jovanović.
Kombajni su ušli u polja koja su u Srbiji ove sezone zasejana suncokretom. Viši naučni saradnik Odeljenja za suncokret Instituta za ratarstvo u Novom Sadu, Sreten Terzić, rekao nam je da je žetva za sada počela u glavnim proizvodnim područjima u našoj zemlji.
Žetva suncokreta je počela. Prvi neki otkosi su učinjeni u okolini Vršca. Sada već ulazi u žetvu u većem delu Srbije. Prinos očekuje da bude na dosta visokom nivou, sada već standardnom za suncokret u više prethodnih godina. Dakle, to je 3 i više tona po hektaru, ali sudeći po godini koja je bila zahvalna sada za vegetaciju suncokreta, očekuje se da i kvalitet bude na visokom nivou.
Sa druge strane, na jugu Srbije, u Nišavskom okrugu, gde poslednjih nekoliko sezona postepeno raste proizvodnja suncokreta, još nema uslova za početak žetve te uljarice, kaže savetnik za ratarstvo u Poljoprivrednoj stručnoj službi u Nišu Saša Stanković.
Očekivanja su zaista velika da se postignu dobri rezultati prinosa. Međutim, ono što brine jeste da se u ovo vreme kada je krenulo sazrevanje, ove kiše mogu nepovoljno uticati na zrno suncokreta i dovesti do pogoršanja kvaliteta roda. Nadamo se da će kiša u narednom periodu stati. Valja očekivati da narednih 15 dana sazri suncokret i dođe do obavljanja žetve.
Stankovića smo pitali i u kakvom su stanju polja na kojima se u tom delu Srbije ove godine gaji kukuruz, koji je po zasejanim površinama najznačajniji domaći prolećni usev.
Na ovoj teritoriji nije bilo ovakvog izgleda kukuruza više godina. Imali smo neverovatno dobar raspored padavina kada je to kukuruzu bilo od presudnog značaja. Imamo uglavnom odlično stanje na terenu. Uglavnom možemo reći da se može očekivati ove godine rekordan prinos kukuruza na teritoriji Nišavskog okruga.
Prema rečima Sretena Terzića, uporedo sa žetvom suncokreta, ratari u Srbiji spremaju se i za setvu uljane repice.
Priprema za setvu uljane repice je počela. Preporučeni rok setve je u Srbiji 1. septembar. Klimatski uslovi pogoduju pripremi za setvu jer su u zemljištu na većini lokaliteta prisutne dovoljne količine vlage. Već kraj avgusta je period kada je moguća setva. Naravno, repica zbog veoma sitnog zrna je nešto osjetljivija nego drugi biljne vrste na isušivanje i zbog toga naglašavam da je ovaj period godine pogodan baš zbog tih rezervi vlage.
U sezoni 2019-2020. Godina uljana repica se u Srbiji gajila na oko 25.000 hektara, što je pad zasejanih površina od skoro 30% u odnosu na prethodni proizvodni ciklus. Suncokret se ovih dana skida sa oko 225.000 hektara. Površine pod tom uljaricom veće su u odnosu na prošlu godinu za oko 5%.
Detaljnije o ovoj i ostalim temama iz oblasti poljoprivrede govorimo sutra ujutru od 8.05 u našoj emisiji Nedeljom za selo. Danas je dan ekološkog duga zemlje, odnosno dan do kada smo potrošili prirodne resurse koji mogu da se obnove u ovoj godini. Po računici mreže za globalni ekološki otisak, ove godine smo potrošili 9,3% resursa manje nego prošle godine. Pandemija izazvana koronavirusom spustila je trošenje kapaciteta prirode na nivo od pre 15 godina, ali stručnjaci upozoravaju da jedino održivi oporavak zaista može da spreči uništenje prirode. Duška Dimović iz Svetskog fonda za prirodu.
Manje je industrija radila, manje se putovalo i prvenstveno kad kažemo da je manji, misli se na smanjeni ugljenični otisak. On je 14,5% manji nego 2019. Ali iako je ove godine taj dan 22. augusta, Srbija čak ranije potrošila 18. jula sve resurse koje ima na raspolaganju. Tu mislimo na šume, mislimo na ribe, mislimo na vode, na useve, ono što mi potrošimo. Poenta je da mi trošimo sve više, a da zemlja nema biokapacitet da se tako brzo obnovi.
Danas je dan Vojnog muzeja. Ministar odbrane Aleksandar Vulin istakao je uz čestitke kako je ta ustanova bila prepoznata kao važan segment u kulturi sećanja nacije i imala značajnu ulogu i misiju da preko svojih postavki i izložbi prezentuje ulogu vojske i njene slobodarske tradicije u vekovnoj borbi za slobodu i nezavisnost. Ponoseći se što je jedna takva ustanova kulture deo Ministarstva odbrane i vojske Srbije i sa uverenjem da uspesi i priznanja ni u buduće neće izostajati, čestitam vam praznik, navodi se u čestitki ministra Vulina. Povodom dana Vojnog muzeja otvorena je izložba Povelje i diplome 19. i 20. veka, a o izložbi je na našem programu govorila autorka Dušanka Maričić.
U pitanju je izlaganje artefakata iz naše zbirke, odnosno iz zbirke odlikovanja, u kojoj se pohranjuje preko 300 diploma i povelja, koje se uglavnom odnose na oficirske diplome, diplome i povelja odlikovanja i razne društvene diplome. Tako da je to jedan veliki, mislim kako da kažem, brojno materijal prisutan kod nas se čuva, a otprilike oko 100 tih diploma i povelja je ovom prilikom izloženo u našoj galeriji. Te diplome koje se ustanovljavaju krajem 19. veka su jako lepe kaligrafske diplome i bogate sa sadržajem. Ko želi nešto da vidi, da nauči, može u Vojnom muzeju puno toga i da vidi i da nauči. Vojni muzej zaista važna kuća i u samom osnivačkom dokumentu je on potpuno definisan kao jedna otvorena kuća za sve ono što je vezano za istoriju srpskog naroda da u tom prostoru nađe svoje mesto.
Vlastimir Gavrik jedan je od najistaknutijih filmskih televizijskih scenografa. Najšira publika pamtiće ga po mnogobrojnim TV serijama koju radio za našu kuću. Srećni ljudi, Porodično blago, Zaboravljeni i mnoge druge. Kod filmske publike ostaće upamćen po dugometražnim ostvarenjima, među kojima je i Underground. U čast Vlastimira Gavrika u galeriji RTS-a otvorena je izložba Snaga ljubavi, na kojoj je bila naša Arijana Handan.
Rođen 13. januara 1928. godine u Beogradu, predstavlja svojevrsni fenomen u scenografskom stvaralaštvu kod nas, Vlastimir Gavrik. Danas, 12 godina od njegove smrti, deo skica, crteža scenografskih rešenja na papiru i predmeta, ordenja, priznanja i diploma Vlastimira Gavrika iz porodične zaostavštine, sakupila je ćerka Aleksandra Gavrik.
Ljudi koje čak i ne poznaju su uvijek govorili, pa tvoj tata je radio one serije koje mi sad gledamo i Sreće ljudi poruču. Te serije se repriziraju i mi dan danas gledamo. On ima jednu divnu naviku da sa svojim unukom Aleksom, mojim sinom, gleda te serije i mogu reći da sam bila tatina mezimica, bili smo jako povezani. To je čovjek koji je bio pre svega moj najbolji prijatelj, nije bio samo moj otac, čovjek koji je bio moja podrška za ceo moj život i koji mi mnogo nedostaje.
U javnosti je malo poznata činjenica da je za scenografiju englesko-američkog filma Nikola i Aleksandra o stradanju ruske carske porodice za vreme revolucije 1917. učestvovao u deobi Oscara koji je 1972. godine dodeljen grupi scenografa na čelu sa čuvenim Johnom Boxom. Statuetu Oscar Vlastimir Gavrik nikada nije preuzeo. Njegov prijatelj, za koga često govore da je isti Gavrik, scenograf Milenko Jeremić, rado se prisjeća boljeg vremena u kome su stvarali zajedno.
Skroman čovjek, totalno nije se eksponirao. On se eksponirao kroz struku i tu je bio lud i uporan. I dok je on bio na čelu, ovo je funkcionisalo sve drugačije. Mi smo imali status jedan pravi. Danas su nas totalno obezvredili, sad smo mi neki umetnički saradnici. Mi dođe reditelj, kome je prvi film, koji ne zna gde je uopšte. On je autor, a ja koji sam 60 godina na filmu i koji treba sve to da pretvorim u sliku, ja sam na odjavnoj špici koju nikada neću videti, jer televizija koristi svaki trenutak da se reklamira.
Gavrik je potpisao 84 scenografije u igranom filmu i veliki broj radova televizijske produkcije. Preminuo je 11. avgusta 2008. godine i sahranjen je u Aleji Velikana. Izložba Snaga ljubavi u galeriji RTS-a bit će postavljena do 13. septembra. Sledeća je zakazana za 21. septembar u istočnom Sarajevu, a kasnije i u Budimpešti i Podgorici.
Hroniku sportskih događaja pripremila je Snežana Pantović.
Izgradnja nacionalnog fudbalskog stadiona u blizini Beograda počeće sledeće godine, potvrdio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić gostujući u jutarnjem programu TV Prva. On je otkrio tačnu lokaciju novog stadiona, ali i pokazao fotografije projekta. Od ranije se zna da je vlada Srbije za ovu investiciju namenila 250 miliona evra. Danas će se igrati utakmice petog kola fudbalske Superlige Srbije. Od 19 časova će se sastati Čukarički Bačka, Javor Radnik i Spartak Radnički Niš. Od 19 časova i 30 minuta igraće Partizan Inđija. Najbolji srpski automobilista Dušan Borković trijumfom na prvoj trci na stazi Slovakija Ring osvojio je novih 25 poena i učvrstio se na prvoj poziciji u generalnom plasmanu šampionata TCR Istočna Evropa. On će sutra u 13 časova i 10 minuta startovati sa pol pozicije u drugoj trci na Slovakija Ringu. Snimak obe trke emitovaćemo na drugom kanalu RTS-a od 20 časova i 30 minuta. Novak Đoković i Andy Murray kritikovali su Američki teniski savez zbog isključenja dvojice južnoameričkih igrača s turnira jer im je kondicioni trener bio pozitivan na koronavirus. Obojica su inače imala negativan rezultat na testiranju. Nije bio takav dogovor. Pre nekoliko nedelja glavni lekar nam je rekao da igrači koji imaju negativan rezultat, a ne dele sobu sa trenerima ili nekim iz tima koje je zaražen, mogu da igraju na turniru, izjavio je prvi teniser sveta na videokonferenciji sa predstavnicima medije u Njujorku. Podsećamo, Masters u Cincinnatiju igraće se u Njujorku i to od ovog vikenda, a 31. avgusta na istim terenima počinje US Open.
Prevremenske prognoze, informacija da u požarima koji besne širom Kalifornije je poginulo najmanje 6 osoba, desetine hiljada ljudi primorano je da napusti domove, javlja Associated Press. U gašenju požara učestvuje više od 10.000 vatrogasaca, a pomažu i pripadnici Nacionalne garde. Požari prete desetinama hiljada domova, većinu su izazvali brojni udari munja tokom kratkih oluja ove sedmice. Kod nas pravo letnje vreme, takve i temperature, 32 stepena u Beogradu i Somboru, 31 u Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu. Biljana, vreme sutra.
Pretežno sunčano i toplo. Posle podne i uveče, mestimično na oblačenje sa kišom. Jutarnja temperatura od 13 do 20, dnevna od 29 do 32 stepena. I u Beogradu sunčano i toplo, posle podne postepeno povećanje oblačnosti, uveče tokom noći povremeno kiša. Jutarnja temperatura do 20, najviša dnevna oko 31 stepen.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednici vesti su Marica Serdar i Relja Trajković, tonski realizator Branislava Urošević, spiker Biljana Jovanović, producent emisije Aleksandar Radović. Ja sam Nataša Raketić, hvala na poverenju. Pozivam vas da ostanete uz naš program. Sledi vreme sporta i razonode. Očekuje vas moj kolega Željko Stefanović. Prijetan dan.